SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي حاموس اسران حادن مقابيت كلتشن اسران اربعتنيو نت انتاويان وننتناي زلومي مدبنا نمحلال فلزلنا مريتا بلطو كنهبن فوتو اس بي اس تغرينيا نهز بتاتوران جرين واي وران نهاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبري ايهب بتوسخ نت انتاويان وننتي لومي كابت سمعو زلوخ من كل مريتاتن عبورجينن ديسيت متعبو تورسن افلطو نهب زينان مجمر ارستاتهم قوانقوا انجليزينيا زمولكو كيلاتات قلتيفوم سراح كرخبون زحاشي دوموز كخفولون كمزقولو تفليتو ابي مبرق بيرز كابتل على بارع بزوح ابايتي كمزدحانن مبقسن ايتي بارع بيت ارتارك زكمزت امتن سبسلطان قليتهم ودب حبرات هاقرات ني ايرترا ناي عصر تحاموش مليون دولار حاجز كهب حانتيتو እዚ ሬዲዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ኹም ሰምዑ ጸኒሕኩም ዝርዝራቱ ይቐርብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣየርላንድ ተኣወሳች ሊዮ ቫራድካር ካብ መራሒ ናይቲ ሃገርን ኣመሓዳር ሰልፊ ፋይፍ ጌል ፓርቲ ከገልግል ድሕሪ ምፅናሕ ብውልቃዊ ምክንያት ብድሌቱ ካብ ስልጣኑ ከም ዝወረደ ኣፍሊጡ። ሚስተር ቫርዳካር ካብቲ ኣብ ዳብሊን ዝርከብ ኣብ ደገ ህንፃ ባይቶ ኣይርላንድ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ ነዚ መግለፂ ሂቡ። እቲ ወዲ 45 ዓመት ድሕሪ እቲ ኣብ 2017 ክሳብ 2020 ኣብ ዘሎ ግዜ ናይ ፈለማ እብረ ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣገልጊሉ ንካልኣይ ግዜ ድማ ብእስራት ሓሳስ 2022 ንካልኣይ ግዜ ድሕሪ ምምራፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣየርላንድ ኮይኑ ከገልግል ይፀኒሑ። ሚስተር ቫራድካር ኣብ ዘስምዖ ስምዒታዊ ዘረባ ካብ ፖለቲካ ወፂኡ ንገዛ ርእሱ ግዜ ክህብ ከም ዝደሊ ሓቢሩ። ኣብ ሰነ 2017 መራሒ ሰልፊ ኮይነ ምስ ተመረፅኩ ሓደ ኣካል ኣመራርሓ ነቲ ስልጣን ንካልእ ሰብ ዝመሓላለፈሉ ግዜ ከም ዝኣክልን ነዚ ንምግባር ድማ ድፍረት ከም ዘድልን ፈሊጠ። እቲ ግዜ እቲ ሕጂ እዩ። ስለዚ ሎሚ ንፉዕ ፕረዚደንትን መራሕን ሰልፍን ኮይነ እሰናበት ኣለኹ። ተካየ ነዚ ስልጣን እዚ ምስ ሓዘ ድማ ካልእ ተካኢኡ ሂቡ ስልጣን ክወርድ እዩ። ሓድሽ መራሒ ኣይርላንድ ክምረፅ ግዜ ንምሃብ ሚስተር ቫርድካር ክሳብ 9 ሚያዝያ ኣብ ስልጣኑ ክፀንሕ እዩ። ዓለም ለኻዊ ተምሃሮን ነቲ ዝዓለሞ ዓይነት ስራሕ ብቕልጡፍ ንክረኽቡ ኣብ ምሕጋዝ ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ልዕተራ ከም ዘለዎ ሓድሽ ምርምር ሓቢሩ። 3,000 ቪዛ ዘመልከቱ ኣብ ካብቲ ገምጋም ናይ ኣውስትራልያ ደሞዝ ተወሳኺ 26,000 ዶላር ከም ዝረኽቡን 6 ወርሒ ድሕሪ ኣብዚ ዓዲ ምእታዎም ስራሕ ከም ዝረኽቡን መርመራ ቋንቋ እንግሊዝ ዘቐርብ ፒርሰን ኣፍሊጡ። እዚ ሓበሬታ ብኣጋጣሚ መዓልቲ ሃርሞኒ ከምኡን ኣህጉራዊ መዓልቲ ምውጋድ ዓሌታዊ ኣድልዎ ማለት 21 መጋቢት ኢሎሚ ንኣገዳስነት ክኢላታት ፍልሰት ንሕብረተሰብ ኣውስትራልያ ንምጉላሕ ዝወፀ እዩ። ኣቡል ሪዝቪ ናይ ቀደም ምክትል ዋና ፀሓፊ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ናይ ሎሚ ናይ ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ምሁር ከምዝብሎ እንግሊዝኛ ዝዘረቡ ሰባት ዝደልይዎ ስራሕ ምርካብ ኣሳልጦ ጥራይ ዘይኮነ ዝረኽቡ እዚ ንክኢላታት ስደተኛታት ቀንዲ ረቋሒ እዩ ይብል።
Don't get me wrong, there are many migrants who have limited English but still make a really great life in Australia.
ብዙሓት ድሩትነት ቋንቋ እንግሊዝኛ ዘለዎም ስደተኛታት ኣለዉ። ይኹን እምበር ሕጁን ኣብ ኣውስትራልያ ዓብዪ ህይወት እዮም ዘሕልፉ። ስለዚ ኣብ ኩሉ ከምኡ ኣይኮነን። ብገምጋም ዝሓሸ እንግሊዝኛ ዘለዎ ኣብ ዕዳጋ ስራሕን ኣብ ኣውስትራልያ ሕብረተሰብ ንምፅምባርን ዕውት ናይ ምዃን ተስፋኡ ዘዕብየ እዩ። ስለዚ ነቶም ስደተኛታት እንግሊዝኛኦም ንምሕያሽ ክንሕግዞም ክሳብ ዝከኣለና ክንሕግዝ ኣሎና። ኣብ ምብራቕ ፐርዝ ካብ ዝተላዕለ ባርዕ ብዙሕ ኣባይቲ ከም ዝድሓነን መበገሲ ናይቲ ባርዕ ብጥርጣረ ከም ዝጥምትዎን ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ኣፍሊጦም ኣገልግሎታት ህፁፅ ረድኤት ከም ዝብሎ ኣብ ትሕቲ ስጋኣት ዝርከብ ሓያል ኣባይቲ ብረቡዕ 20 መጋቢት ከም ዝድሓነ ርግፀኛታት ኮይኖም ይዛረቡ። ኣብ ከተማ ስዋን ካብ ማእከል ከተማ ፐርዝ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ነበርቲ ሬድ ሂል፣ ሚልዶን፣ ኤርን ሂል ከምኡውን ባስከርቪል እቲ ናይ ክትትልን ኣተግባርን ስርዓት ገና ኣይተቐየረን ዘሎ። ዛጊት 650 ሄክታር ዝተቓፀለ ኮይኑ ወለንተኛታት ዝርከብዎም ከባቢ 120 መጥፋእት ሓዊ ነቲ ብሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ ዝጀመረ ባርዕ ኣብ ምጥፋእ ተዋፊሮም ይርከቡ። ተቆፃፃሪ ኣገልግሎት መጥፋእት ሓውን ህፁፅ ኩነታትን ሙረይ ማክበሪድ ናይ ጋንታ ሃንደሳ ምርምራዊ ሓበሬታ ነቲ ቦታ ይምርምሮ ከም ዘሎ ይገልጽ።
Right now it is suspicious, it's being investigated.
ሕጂ ብጥርጣረ ዝጥመት እዩ ኮይኑ ዘሎ ይምርመርውን ኣሎ። እንተኾነ እቲ ርክበታት ብኡንብኡ ናባይ ኣይመፀን ዘሎ። ነቶም መጥፋእቲ ሓዊ ነዚ ሓዊ ንምጥፋእ ኣብ መገዲ ሃርም ወሪዶም ኣለው። ገለ ሰባት ነቲ ባርዕ ወሊዖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ጥርጣረ ኣሎና። ብመጥቃዕቲ ነፈርቲ እስራኤል ኣብ ማእከላይ ቃዛ ዝርከብ ማዕቆብ ስደተኛታት ኒሲራት ተሃሪሙ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ተቐትሉ ሰብ መዝጥዕና ፍልስጥኤም ኣፍሊጦም። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ብዛዕባ እቲ ኣብ መንበር ኣባይቲ ዒላማ ዝገበረ ደብዳብ ነፈርቲ ዛጊድ ምላሽ ኣይሃቡን። ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ከም ዝሓበሩ ኣብ ቃዛ ኣብ ዝተገብረ ውግእ ኣስታት 32,000 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 74,000 ሰባት ድማ ቆሲሎም ኣለው። ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝጥቀመሉ ኣይፒሲ ዝበሃል ዓለም ለኻዊ ምክትታል ጥሜት ኣብ ቃዛ ዘሎ ሕፅረት መግቢ ካብ ጥሜት ሓሊፉ ናብ ዓፀቦ ከም ዝደየበ፣ ህዝቢ ቃዛ ብጥሜት ክሞቱ ጀሚሮም ከም ዘለው ገሊፁ። እዚ ኣብቲ እዋን ደብዳብ ነፈርቲ ምስክርነት ዝኾነ ሰብ ነዚ ግጭት ደው ክብል ይሓትት።
I'm sending a message to the whole world, the whole Arab world.
People nabizel alam nabizel arab malakhti kull khallahu kullu nagar yebqa yaakil fitah rkhobulna nazi jimla wqatlet dawablwo jimla wqatlet yifetsam izerlo. መንግስቲ ኣልባኒዝ ድሕርቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ናይ ቃላት መጥቃዕቲ ንኣምባሳደር ኣውስትራልያ ኣብ ኣሜሪካ ኬቨን ራድ ተጣቢቕሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኒዝ ኣባላት ሰልፊ ጥምረት ንኣምባሳደር ኣብ ኣሜሪካ ብዶናልድ ትራምፕ ምንቃፉ ዘርኣይዎ ፖለቲካ ክሰርሕሉ ምፍታኖም ጉጉይ ኣረኣያ እዩ ክብል ገሊጹ። ሕፁ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ትራምፕ ንቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ኬቨን ራድ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ እዩ ነቒፎ። ንሱ ዘይረብሕን ድምቕቲ ኣምፑል ኣይኮነን ክብል እዩ ዶናልድ ትራምፕ እንደገና እንተተመሪፁ ኬቨን ራድ ስልጣኑ ከም ዘጥፍእ ገሊጹ። ዳይረክተር ናይቲ ኣብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ማእከል መፅናዕቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጃሬድ ሞንዲሽን ግና እቲ ሚስተር ሩድ ብዛዕባ ኦክስ ዝሰርሖ ስራሕ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣሜሪካ ደገፍ ከም ዘለዎ ይገልጽ።
You're seeing members of Congress coming out and speaking in support of Kevin Rudd because
ኣባላት ኮንግረስ ወፂኦም ንኬቨን ራድ ብምድጋፍ ክዛረቡ ትርኢ ኢኻ። ምክንያቱ እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ኦከስ ዝወፀ ሕጊ ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ብኒኩለስ ዝሰርሕ ናይ ሳብማሪን ቴክኖሎጂ ምስ ኣውስትራልያን ኣብ መንጎ ሰለስተ ሃገራት ተገብረ ስምምዕ እዩ። ከምኡውን ካልእ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፅእ ናይ ቴክኖሎጂ ምትሕባር ኣሎ። እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። እዚ መራሕቲ ባዕሎም ክገብሮ ዝኽእሉ ነገር ኣይኮነን። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኤርትራ ናይ 15 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክህብ ሓንፂፁ ኣብ ኢትዮጵያ ተጨውዮም ዝቐነዩ ሰራሕተኛታት ክወፁ እናተፀበዩ ዳግም ተጨውዮም። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንዑደት ስራሕ ጁባ ኣትዩ ዝብሉ ልኡኽና ዝሰደድልና ፀብጻብ እዩ። ፀጋይ ክንፈ ኣቕሪቦ ኣሎ።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ንሓደጋ ዝተቓልዑ ማሕበረሰብ ንምሕጋዝ ናይ 15 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት ሓንፂፁ። ኣካል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ውድብ ምግብን ሕርሻን ፋኦ ኣብ ኤርትራ ንሓደጋ ዝተቓልዑ መብዛሕትኦም ብሕርሻ ዝነባበሩ ማሕበረሰብ ንምሕጋዝ 15.8 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት ከም ዝሓንፀፅ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ፕሮጀክት ግሎባዊ ኣሳላጥ ኣከባቢ ዝተባሃለ ኣህጉራዊ ትካል ከም ዝተመወለ ዝሓበረ ፋኦ ሚኒስትሪ ማይን ኣከባብን ኤርትራ ድማ ከም መሻርክቲ ከም ዝተሓጋገዝ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ተጨውዮም ዝቐንዩ ሰራሕተኛታት ክወፁ እናተፀበዩ ናብ ካልእ ከባቢ ከም ዝተሰጋገሩ ተሰሚዑ ናብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዱር ንምፅራግ ተዋፊሮም እንከለዉ ብሓይልታት ፋኖ ብ26 ልካቲት ከም ዝተጨወዩ ዝተገልፁ 272 መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ተስፋ ተነቢሩሎም ዝነበረ ናይ 100 ሰዓታት ናፃ ምልቃዕ ከምዘይተፈትሑ ስድራ ቤቶም ገሊፆም ኣለዉ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ እቶም ጩውያዙ ተገብረሎም ሰባት ካብ 72 ክሳብ 100 ሰዓታት ኣብ ዘሎ ክፍትሑ መደብ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ እዩ። ነቶም ዝተጨወዩ ሸቃለ ዝቆፀረ ትካል ኒኮቲካ ትሬዲንግ ድማ ንምፍትሖም 4 ሚልዮን ብር ነቶም ዕጡቃት ጉጅለ ከም ዝኸፈለ እቲ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንዑደት ስራሕ ጁባ ከም ዝኣተወ ተሰሚዑ። ብላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝምራሕ ልኡኽ ዑደት ንምግባር ናብ ደቡብ ሱዳን ጁባ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ልኡኽ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ንዘቕረበሉ ዕድመ ስዒቡ ንክልተ መዓልታት ዑደት ስራሕ ናብ ጁባ ከም ዝኣተወ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ። ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ጁባ እንትበፅሑ ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ደቡብ ሱዳን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ሃገርን ከም ዝተቐበልዎም ውን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ።
ኣብ ስፖርት ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሶኮርስ ግራሃም ኣርኖልድ እታ ጋንታ ኣብቲ ምስ ሊባኖስ ንዝካየድ ዋንጫ ዓለም ንምልማድ ክት ኣብ ሜዳ ራግቢ ሊግ ክትከይድ ድሕሪ ምግዳዳ ነቲ ስፖርት ዝያዳ ምወላ ክግበረሉ ፀዊዑ። ብዘይካዚ ኣብ ርብዕ ፍጻሜ ግጥማት ዩኤፋ ቻምፕዮንስ ሊግ ኣርሰናል ኣንጻር ባየር ሙኒክ፣ ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ክገጥመአን ኢብራሂም ዘዳልዎ ናይዚ ዜና ይቐርብ።
ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ኒዮን ቤት ፅሕፈት ሕብረት ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮፓ ወይ ዩኤፋ ኣብ ዝተኻየዱ ዕጫታት ንርብዒ ፍጻሜ ግጥማ ቻምፕዮንስ ሊግ ጋንታታት ኤውሮፓ ኣርሴናል ኣንጻር ባየር ሙኒክ ክትገጥም በፂሕዋ። ሻምፒዮን ዘላ ማንቸስተር ሲቲኻ ኣንጻርታ ን14 ግዜ ዝተዓወተት ሪያል ማድሪድ ክትገጥም እያ። ኣርሴናል ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥማ ነታ ሓለቓ ጋንታ እንግሊዝ ሃሪ ኬን ዝኣጥቃዕ እያ። ጀርመናዊት ጋንታ ባየር ሙኒክ ኣብ ሜዳ ኤምሬት ስታድየም ለንደን ከተእንግዳ እያ። ማንቸስተር ሲቲ ኸ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ኣብ ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ክራኸባ እዚ ንሳልሳይ ግዜን እዩ። ቀዳማይ እግሪ ግጥማት ሚያዝያ 9-10 ክካየዱ እንከሎ ካልኣይ መልሲ ግጥማት ከ 16-17 ሚያዝያ ክካየዱ መደብ ተታሒዙሎም ኣሎ። ግጥም ኣርሴናል ባየር ሙኒክ ኣብ ለንደን ማንሲቲ ሪያል ማድሪድ ከ ኣብ ማድሪድ 29 ሚያዝያ ክካየዱ እዮም። ኣብቶም ካልኦት ግጥማት 5 ግዜ ተዓዋቲ ቻምፕዮንስ ሊግ ዝኾነት ባርሴሎና ኣንጻር ሻምፒዮና ፈረንሳ ዝኾነት ፓሪስ ሴን ጀርማን ወይ ፒኤስጂ ክትገጥም ክበጽሐ እንከሎ ኣትለቲኮ ማድሪድ ከ ኣንጻር ካልእ ጀርመናዊት ጋንታ ቦሩስያ ዶርትመንድ ክትገጥም እያ። ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ድሕሪኡ ሚያዝያ 30 ባሕቲ ጉንበትን ክካየዱ እንከለዉ ካልኣይ እግሪ ግጥማቶም ከ ደድሕሪኡ ዘሎ ሰሙን ክካየዱ እዮም። እቲ ንባሕቲ ሰነ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ግጥም ፍጻመ ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝርከብ ስታድየም ዌምብሊ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡሎ።
ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓዩ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓዩ ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 21፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓዩ ክውዕል ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ክኸፊዩ ዝለዕለ 28፣ ኣብ ዳርዊን እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም።